ንላዕሊ 7 ዓመታት ዝጸንሐ ካሕሳ መሬት ይወሃበና ንእንስሳት መግሃጫ ዝኸውን ቦታ ይሰናደአልና ዝብሉን በተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ምምሕዳር ከተማ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ምምሕዳር ገጠር መሬትን ይጣየሽ ዝብሉ ሕቶታት ብምሓዝ ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቆራሪት ኣብ እትበሃል ከተማ ነበርቲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ከም ዝገለጹ ሰልፊ ብምክያድ ን2 መዓልቲ ዝኣክል መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ እዩ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ብፍላይ ድማ መናእሰይ እናተኣሰሩ ይርከቡ ኢሎም ኣይተማሙሽ ገብረ ነባሪ እታ ከተማ መሰሎም ዝሓተቱ ነበርቲ ይእሰር ኣለዉ ክብሉ ቀሬቶኦም ተዛሪቦም።
ኣብ ኣመራርሓ ግን ልዕሊ 50 ሰብኹን ንምንታይ ወፃኹም ዝብል ተኣሲሮም ንእስር ቤት ከይደም እዮም ዝበሃለ ምስናይ ፀይቕናዮ ግን ብግቡእ ኣይምለሰን ንሳን ከም ወረዳ ናብ ወረዳ ከና ኣብ ወረዳ ንድሕርካ ድማ ዝመጣልካ ነገር ብይሊ ገለ በፅ ተዳና ጅርካ ከፍር ምንም ብዙሕ መልሲ የለን ሕጊ ዳርጋ የለን ማለት እዩ ምስና ድኣ ክተሓዊ ዘለዎ ሕጊ ንክንረትም ይደሊ ዝምልሰና ሕጊ ወይ ድማ ስርዓት ከንብረትም ይደሊ ምስና ድኣ
ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማ ዝኾኑ ብድምፂ ንምዝራብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና እቶም ነበርቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶም ንፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ተባሂሉ ኣብ ገጠር ይነብሩ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብ ቦቶም ተላዒሎም ቅድሚ 7 ዓመታት ናብ ዝተመስረተት ከተማ ቆራሪት ክኣቱ ከም ዝተገበረ ገሊፆም እዮም። ኮይኑ ግና ክወሃበኩም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ካሕሳ መሬት ክሳብ ሕዚ ንዝተወሰኑ ጥራሕ ከም ዘይተዋሃቦምን ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ግና ስለዘይተኸፈለ ኣብ ፀገም ይርከብ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም። ብተወሳኺ ንእንስሳት መውዓሊ ዝኸውን ቦታ ክውሃቦም እንተሓተቱ ንዕኦም ተባሂሉ ድማ ተሰናዲኡ ዝነበረ መሬት ንኢንቨስትመንት ስለዝተዋህበ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ገሊፆም እዮም። ኢሉ እውን ናብራ ገጠር ዝለመደ ሕብረተሰብ ናብ ከተማ እንተኣቱ ክፀግሞ ስለዝኽእል ንስራሕቱ ሕርሻ ዝሕግዝዎ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ምምሕዳር ገጠር መሬትን ክጣየሽ ከም ዝሓተቱ እዮም ገሊፆም። ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብ ትግራይን ብስፍሓት ስራሕቲ ሕርሻ ዝካየዱ ብምኳኖም ኣብ ከተማታት እውን ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ክጣየሹ በቲ ክልል ዝወፀ መምርሒ ይፈቅድ እዩ ብምባል እዮም እቶም ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ ቆራሪት ዝገለፁ። እዞም ሕቶታት ድማ ብግዜኡ ስለዘይተመለሱ ነበርቲ ሰልፊ ከም ዝወፁን ኣብዝሓለፉ 2 መዓልታት ድማ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ብምባል ነበርቲ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ይእሰር ኣለው ክብሉ እዮም ቅሬቶኦም ዝተዛረቡ። ካብ ኣመራርሓ እታ ከተማ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ኣባይ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ የልዕሎ ዘሎ ሕቶ ትኽክለኛ ምዃኑ ኣሚኖም እዞም ሕቶታት ድማ ደረጃ ደረጃ ንምልሰለና ክብሉ ገሊፆም። ሕቶኦም ብሰልፊ ስለዝገለፁ ተኣሲሮም እዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ምላሽ እንትህቡ ድማ ልዕሊ 150 ሰባት ተኣሲሮም ዝተባሃለ ዝተጋነኒ ኢሎም መሰረተ ልምዓት ኣብ ምዕናውን መንገዲ ብምዕፃው ድማ ስራሕቲ ክተዓናቐት ዝገበሩ ግና ብሕጊ ክሕተቱ ይግበር ኣሎ ክብሉ ገሊፆም።
ኣብ መንግስቲ ትካላት ናይ ህዝቢ ትካላት ከም ወላድ ወረ ሰበረ ዘበራሸወ ብመንገዲ ዓነስ ብመንገዲ ንዓሊ መንገዲ ዝዓፀወ ኣብ ርኢ ዘለዎ ዝወነያ ሰብ ሕጊ ክናክብር ስለዝግበና ናይ ምስራይ ስርሓትን ይሰርሕና ኣብዚ ወፃኢ ዝኣሰርናዮ ሰብ እውን የለ ሰላማዊ ስራሕ ዝሰርሐ ብሰላማዊ መንገዲ ሕጊ ሓቲትና ዝኣሰርናዮ ሰብ እውን ወላ ሓደ ሰብ የለን ማለት እዩ።
ብቐፃሊ ሕቶቶም ነበርቲ ንምፍታሕ ንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ዝተኣሰሩ እውን ዝፍትሑ ክህልው እዮም ብሕጊ እውን ጉዳዮም እናተርኣየ ዝቕፅል ከም ዝህልው ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን4 መዓልታት ዝኣክል ማእኸል ወረዳ ክንኸውን ይግባእ ብምባል ኣብ ወረዳ ወጅራት ከተማ ባሕሪ ፀባ ነበርቲ ናካይድዎ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ክብል ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣሎም። ብባህሊ ወጅራት ድማ ብሽምግልና እቲ ፀገም ንክፍታሕ ወሲና ኢሎም እቲ ሰልፊ ድማ ጠጠው ከም ዘበል ወይም ሓቢሮም። ሕቶም ማእኸል ወረዳ ምዃን እምበር ካልእ ፖለቲካዊ ይኹን ዓመፅ ከም ዘይኮነ ክፍለጠና ንደሊ ክብሉ ድማ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።